Знагоди апостольска падарожжа Бенедикта XVI на Кубу, якое запланавана на канец сакавіка гэтага года, у гаванскім паласе де лос капітанес генералес адкрылася адмысловая выстава. Самы цэнны экспанат на яе прыбыў з ватыканскіх музеяў. Гэта славутая вокладка для імшала, якім карыстаўся капілан Христафора Калумба Бартоломео де лас Херас. Гэта славуты літургічны твор хрысціянскага мастацтва ў 1935 годзе перадаў ватыканскім музеям аўгустынянін айцец Эрнест Боду. 4 лютага 2012 года падчас адкрыцця выставы ксёнз Нікола Мапелі, дырэктар місіянерска-этналагічнага аддзелу ватыканскіх музеяў, звярнуў увагу, што вокладка з'яўляецца цікавым прыкладам сустрэчы паміж культурамі і як мастацкі твор спрыяе дыялогу і адзінству паміж людзьмі. На адкрыцці выставы прысутнічаў таксама арцыбіскуп гаванскі кардынал Хайме Артэга.